filma simboliski aizsākas ar 80. gadu neoficiālo jaunatnes himnu Pērkona balādu par gulbi, jo rokmūzika un dumpīgi jaunieši bija vieni no pirmajiem jaunu vēsmu vēstnešiem vēl krietni pirms atmodas laika. Tāpat ļoti svarīgu iedvesmojošu lādiņu cilvēki guva no rokoperas Lāčplēses, tāpēc viens no filmas varoņiem būs arī mūziķis Igo. Filmā Atmodas antoloģija svarīga vieta atvēlēta dažādiem zīmīgiem notikumiem, kas sagatavoja augsni atmodas laikam. Ļoti nozīmīga, piemēram, bija grupas Helsinki 86 darbība, kā arī ārzemju tautiešu atbalsts un protesta akcijas, tādējādi pievēršot pasaules sabiedrības uzmanību Latvijas okupācijai. Ļoti spēcīgu rezonansu vēl tālajā 80. Gadā izdevās radīt Amerikas mācītājiem Mārim Kirsonam. Par šo notikumu uzzināsim arī filmā. Stāst režisors Saskauts Saulītis.
1980. Gada akcija Madridē, kur notika Helsinki vienošanās konference, kur Padomu Savienība arī bija parakstījusi, bet neievēroja cilvēktiesības un daudz citas lietas. Un Mārs Čirsons bija izdomājis, protams, ar citiem trim latviešiem, ka viņš veiks ļoti spēcīgu, uzrunājošu akciju. Un viņš Madridē, kur notika šī konference, viņš nostājās pie galvenām durvīm, un, kad nāca ārā visi šie konferences dalībnieki, viņš bija izklājis Padomu Savienību sarkano karogu, iedūra sev vēnās lielās adats un iztecināja savus vēnu asins uz tā karogu. Tas pievērs milz uzmanību. Tas bija 1980. Gads, par to Latvijā tagad tikai sāk runāt un uzzināt, cik daudz palīdzēja arī trims latviešu.
Latvijas tautas frontes rašanās filmā tiek aplūkota ciešā kontekstā ar globālajām norisēm un galvenokārt Gorbačova izsludināto perestroiku, jo, kā uzsver filmas scenārija autors Edgars Engīzers, bez tās nekādas atmodas nebūtu.
Perestroika atvēra nedaudz šīs slūžas, varēja runāt kaut ko, varēja uzzināt kaut ko vairāk. Arī tehnikas attīstība, ka vairs nevarēja nozāģēt tik vienkārši Rietumu radio. Tehniski to Padomu Savienību nevarēja realizēt, un tas arī bija viens no šiem impulsiem. Otrs, protams, perestroikas mērķi bija pilnīgi citi, un, ja mēs skatāmies arī tautas fronti, tad, kad viņi tik veidot, pēc būtības viņi veidojās kā perestroikas atbalsta organizācija, un tādas organizācijas tika veidotas visā Padomu Savienībā. Un tikai pakāpeniski arī tautas fronti nonāca pie šīs pilnās neatkarības idejas un pie apziņas, ka tas ir iespējams. Atsevišķi cilvēku galvās, protams, viņi pastāvēja jau kopš 40. Gadu. Bet sabiedrības apziņā šī apziņa nobried, un tas ļoti cieši saistīs tieši ar šo perestroiku, un faktiski visi šie procesi notiek sinhroni visā Padomju Savienības perifērijā.
Nu, neviens čekists atmodu nevadīja, neviens.
Mums tur bija vairāk kā 40 cilvēku aģenti.
Pit pretrunīgi filmas varoņi atbild uz jautājumu, vai Latvijas tautas fronte varēja būt Valsts drošības komitejas inspirēta organizācija. Filmas veidotāji viennozīmīgu atbildu uz šo jautājumu nav atraduši.
To ir ļoti grūti pateikt viennozīmīgi, jo dokumenta, kas būtu iznācis no drošības komitejas ar rezolūciju dibināt tautas fronti, mēs neatradām. Tās liecības, kas ir pie mums nonākušas, ļauj teikt, ka, protams, drošības struktūras ļoti intensīvi sekoja līdz tam, kas notiek. Kaut kādā mērā centās ietekmēt to visu. Un ir pat pierādīts, ka vairāk cilvēku, kas bija redzami tajā laikā, strādāja arī drošības struktūra. Līdz ar to ir diezgan sarežģīti teikt. Es varu pateikt, tādu dokumentu mēs neredzējām. Es nevaru pateikt, ka tādu dokumentu nav, jo mēs viņu neredzējām. Bet diezgan skaidrs ir arī tas, ka tautas fronta, kādu viņi izveidojās, bija ļoti tāla no tās struktūras, kas iespējams tika iecerēta Maskavā.
Un es domās tas naktī skrien. Visādus ceļus.
Oktobris pirms 25 gadiem izvēršas par vienu no augstākajiem mūsu atmodas kulminatīvajiem punktiem. 7. Oktobrī Meža parkā notiek tautas manifestācija par tiesisku valsti Latvijā, kurā skan zīmīgie Daiņa Ivāna vārdi. Latvija, tavi bērni ir saņēmušies, lai runātu patiesību. Piedod un palīdzi Latvija.
Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visi. Atviešu tautai, savi domājas pie
pēc manifestācijas nākamajā dienā notiek Latvijas Tautas frontes pirmais kongress, kurā ievadvārdus aicināts teikt leģendārais aktieris Evalds Valters.
Latvija mosties, garā nakts jau beidzās. Šos vārdus laikam ir saklausījusi mūsu tauta un sāk mosties. Un viņas priekšgalā ir radusies mūsu tautas frontes organizācija. Fronte modinātāja, fronte sargātāja.
Viens no filmas Atmodas antoloģija varoņiem mācītājs Juris Rubenis kongresu vērtē kā ļoti nozīmīgu pagrieziena punktu iespējai izteikties brīvi.
Tas bija iedrošinošs notikums. Es domāju, daudziem cilvēkiem vajag redzēt, ka tur tajā pusē ir pietiekami daudz cilvēku, lai mēs arī pieslēgtos, vai ne? Un es domāju, ka šim notikumam bija milzīgi liela loma pie Tautas frontes, noteiksim, attīstīšanās, augšanas, tādā, nu, ģeometriskā progresijā, burtiski tuvāko mēnešu laikā.
Pēc Jura Rubeņa iniciatīvas kongresa dienās pēc 29 gadu pārtraukuma Doma baznīcā notika arī Tautas frontē veltīts aizlūgums.
Dievkalpojums centrālajā baznīcā, kura, teiksim, ir visu laiku bijusi slēgta, man šķiet, bija kaut kas ļoti, ļoti svarīgs tādā cilvēka garīgajā apziņā. Pirmkārt, ka te mēs neesam tikai no cilvēka, kas kaut ko konstruējam, bet mēs esam vienā ļoti lielā laika plūdumā. Un es domāju, tīri idejiski vai garīgi bija ārkārtīgi svarīgi saredzēt, ka mēs speram lielu soli ārā no tādas vulgāras, materialistiskas, ateistiskas ideoloģijas, kas mūs arī tajā nozīmē padarījuši par dzīvniekiem. Un es biju ļoti priecīgs, ka šī iniciatīva tā kā guva atbalstu. Un faktiski tas bija tāds grandiozs un skaists notikums. To šodien atceros, tur būtiski tā skudriņas skrienat tev pa kauliem. Tā sajūta, tā gaisotne bija vienreizē. Es neko tādu vairs nekad neesmu piedzīvojis.
Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen.
Filmas režisors Saskauts Saulītis ir pārliecināts, ka tieši šai mūsu garīgajai un nevardarbīgajai cīņai bija ļoti svarīga loma arī globālā kontekstā.
Šis izvēlētais ceļš bija ļoti simpātisks visai pasaulē, jo bija tāds periods, kad veidojās Tautas fronti 88. 89. vēl līdz Baltijas ceļam starp tiem globāliem spēlētājiem, Padomu Savienību, ASV, NATO, bija ļoti liels bailes, kā rokās nāks tie strateģiskie, tie kodoli ieroči, kas bija toreiz izvietot Baltijā. Nedod Dievs, tie nāks kaut kādu ekstrēmu grupu rokās, un kur tas viss paliks, un tas var apdraudēt sabiedrisko drošību. Šīs baiļu faktors bija ļoti aktuāls vienu brīdi. Bet pēc Baltijas ceļa šīs miermīlīgās akcijas rezultātā, kas tika maksimāli daudz parādīta kā vizuāls tēls pasaulē, ka šeit ir miermīlīgs tautas, kurš grib tikai to, kā atgūt savu zaudēto neatkarību, tad pasaules viedoklis krass pārsvērās mūsu pusē. Mēs paliekam simpātiski. Tas ir ļoti svarīgs moments.
Filma pieskarsies visiem skaistajiem un arī skaudrajiem atpodas laika notikumiem līdz pat Latvijas Tautas frontes norietam 1999. gadā. Filmas veidotāji uzskata, ka tas bija tikai likumsakarīgi, jo misija atgūt neatkarību bija izpildīta.
Tad, kad šis virsmērķis tika izpildīts, mēs redzam arī pat Tautas fronti izšķīdu pa sastāvdaļām. Un šo varbūt, es domāju, nevis sliktā vārda nozīme, bet tieši labā vārda nozīme, jo Tautas fronti bija pozicionējusi, ka demokrātija ir šī virsmērķa sastāvdaļa, un ka ir jāveido Latvija demokrātiska. Un attiecīgi arī no Tautas frontes tad arī izauga vairākas partijas, un faktiski viņi izveidoja uz vienas organizācijas pamata daudzpartijas sistēmu.
Atmodas ideāls bija atjaunot valsts neatkarību. Tas ir realizējies, tas ir izdarīts, un Latvijas Tautas fronte savu sākotnējo mērķi, kurš netika skaļi teikt, bet viņš bija nesāts prātā un sirdī, viņš tika realizēts. Un tas ir galvenais šī mūsu stāsta motīvs. Es ceru, ka tagad skatītājam varbūt tas kaut kā palīdzēs to vērtību, kādā mēs tagad dzīvojam, apzināt vēlreiz. mēs nu, gribam skatītājiem iedot arī šo sajūtu un kaut kā nu, pārvērtēt un saprast, ka tas, kas mums pieder tagad, tā ir milz vērtība. Un tas ir tas galvenais, manuprāt.
Viens no mītiem ir, ka atmodas laika ideāli ir palikuši atmodas laika vēsturē. Bet īstenībā jau tā nav. Ja tā paskatās uz sabiedrību, tad šie virsmērķi, šīs idejas veidot dzīvi labāku, viņi jau vienmēr pastāv arī šobrīd.
Tā filmas scenārija autors Edgars Engīzers, arī viens no filmas varoņiem Māris Ķirsons, kurš atmodas laikā izcēlās ar provokatīvām akcijām, ir pārliecināts, garaspēkam mūsu tautā aizvien ir liels potenciāls, atliek tikai uzdrīkstēties.
Gara spēks ir kaut kas tāds, kas rodas neplānoti. Un cilvēks pārsteidz, un cilvēks uzdrīkstas tikt aizrauts, ietam līdz, un viņš mani, ka viņš vairs nav tāds pats, kāds viņš bija. Viņš ir stiprāks, viņš ir daļa no kaut kā lielāka, nekā viņš ir bijis līdz tam, un viņš ir pateicīgs tam, ka viņš toreiz uzdrīkstējās.
Filma atmodas antoloģija simboliska ar rokmūziku aizsākusies, noslēdzas tikpat simboliski un daudznozīmīgi ar šī gada dziesmu svētkiem un gaismas pili, ko mūsu izcilais diriģents Māris Sirmais ir nodēvējis par mūsu dziesmu dziesmu un latviešu garīgā dziļuma esenci. Baiba Kušča, Latvijas radio.